Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë gjatë pandemisë është rritur përdorimi i antibiotikëve pa recetë mjekut. Macedonia Veriut ka hapur debatin për dekriminalizimin dhe legalizimin e marihuanës. Qendrat e skimit në Evropë të mbesin të mbyllura, kërkon Gjermania. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ekaterina Trendafilova është riembruar kryetare e dhomave të specializuara të Kosovës edhe për 4 vjetet e ardhshëm. Sipas njoftimit, kryetarja Trendafilova shprehu mirënjohjen për besimin që i është dhënë për të vijuar të shërbej dhomave të specializuara, të cilat kanë hyrë sipas saj në një fazë të re dhe të rëndësishme me nisjen e proceseve gjyqësore. Ajo deklaroi se ka besim që proceset do të kryhen në mënyrë të mbrojtur, të pavarur, të paanshme, të drejtë dhe efikase në pajtim me mandatin e dhomave të specializuara. Dhomat e specializuara dhe zyra prokurorit të specializuar hetojnë krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës, të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalëve politik që nga janari vitit 98 deri në dhjetor të vitit 2000. Presidenti zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka bërë thirrje për t'i dhënë fund epokës së zymt të ndarjes pasi vendi përballet me një dimër të gjatë dhe të vështirë me pandeminë e COVID-19. Në një fjalim për festën e falënderimeve, ai tha se amerikanët janë në luftë me koronavirusin, jo me njëri tjetrin. Javën e kaluar, më shumë se 1.2 milion raste të reja me koronavirus u regjistruan në Shtetet e Bashkuara. Të martën, autoritetet shëndetësore shënuan 2200 vdekje, numri më i lartë që nga fundi i majit. Ai tha se COVID-19 ka shkaktuar shumë dhimbje, humbje dhe zhgënjim. Na ndau, na zemroi, na vendosi kundër njëri tjetrit. Unë e di që vendi është lodhur nga lufta, por duhet të kujtojmë se ne jemi në luftë me virusin, jo me njëri tjetrin, tha Biden. Pandemia e koronavirusit mund të zhduk 25 vjet të arritjeve në fushën e barazisë gjinore, thonë të dhëna të reja globale nga Agjencia Kombeve të Bashkuara, UN Women. Gratë po bëjnë punë shtëpiake dhe kujdes familjar dukshëm më shumë për shkak të ndikimit të pandemisë. Gjithçka për të cilën kemi punuar dhe që ka marrë 25 vjet mund të humbas brenda një viti, thotë zëvendëse drejtoria ekzekutive UN Women, Anita Bhatia, transmeton BBC. Mundësitë e punësimit dhe arsimit mund të humbin dhe gratë mund të vuajnë nga një shëndet më i dobët mendor dhe fizik. Para kujdesit që ka rënë mbi gratë paraqet një rrezik real për të rikthyer në stereotipat gjinor të viteve 1950, thotë zyrtarja OKB-s. Argentina ka shpallur 3 ditë zije pas vdekjes së legjendës së futbollit Diego Maradona, i vdiqë të mërkurën në moshën 60 vjeçare pas një sulmi në zemër. Mirat qytetarë mblodhën në Buenos Aires me 25 nëntor për të kujtuar futbollistin që çoi në fitoren e Argentinës në Kupën e Botës me 1986. Presidenti i Argentinës Alberto Fernandez shpalli 3 ditë zije ku qytetarët do të kenë mundësi të shprehin nderimet e tyre pranë arkivolit të Maradonës, i cili do të vendoset në Pallatin Presidencial. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë gjatë kohës së pandemisë është rritur përdorimi i antibiotikëve nga ana e qytetarëve, ato janë blerë edhe pa recetë të mjekut. Ndonë se Kosova kali që ndalon blerjen e barnave pa recetë në përbarnatore, ai nuk po zbatohet në tërsi. Hull City Sjell, Ariana Kasapolli.
Përdorimi i antibiotikëve shpeshherë pa nevojë ka bërë që rezistenca ndaj tyre të konsiderohet si sfida kryesore globale e shëndetësisë në shekullin e 21. Thot mikrobiologu Lull, Raka i shton se në këtë mes nuk bëm përjashtim Kosova, ku mikroorganizmat indikator të rezistencës ndaj këti ilaqi janë 2 deri në 5 herë më të larta se sa mesatarja evropiane për të gjithë antibiotikët e krahasuar. Ai përmes postës elektronike i tha Radios Evropa e Lirë se problemet më të mëdha të kësaj fushe në vendin ton janë përdorimi panevojshëm i antibiotikve, shitja në barnatore pa recetë mjekut dhe presioni nga kompanitë farmaceutike. Ndryshe, Kosova ka ligj që ndalon blerjen e barnave pa recetë, por që ky ligj nuk është zbatuar asnjëherë. Kështu thot kryetari i Odës së farmacistëve të Kosovës, Arianet Jakupi,
Në vitin e fundit, për shkak të pandemis, ne shohim një përdorim të shtuar, posaçërisht të disa llojeve të antibiotikëve që kanë treguar disa të dhëna premtuese në ndihmë të pacientëve që janë diagnostikuar me COVID, por që këto dhëna ende nuk janë përmbledhur, që të shihet, do të përmbledhet pasi që të përfundoj viti 2020, do të përmbledhen këto dhëna dhe do të shihet gjendja aktuale. Mirë po, përderi sa këtu ende vazhdon dhënja e antibiotikëve pare fetë, kjo paraqet edhe një shqetësim të madh.
Në përpjekje që të zbatohet ligji për katës i cili ndalon shitjen e barnave pa udhëzim apo reci të mjekut, Ministria e Shëndetësisë ka miratuar një plan veprimi për rezistencën antimikrobike, i cili do të shërbejë si një udhërrëfyes për të gjitha spitalet publike, partnerët shëndetësor, veterinare, mjedisor për të ulur rezistencën ndaj antibiotikëve dhe për të rritur sigurinë shëndetësore të popullatës. Por mikrobiologu Raka shton se përkundër përpjekjeve për të ulur përdorimin e antibiotikëve të panevojshëm ka pasur shumë pak rezultat. Ndërkaq farmacistët në vend thonë se megjithë vlerjen e madhe të antibiotikëve pa recetë, ndër vite ka pasur një vetëdijsim të qytetarëve dhe shitja e tyre ka shënuar rënje. Shkumbin Jusufi, farmacist, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se rritje të shitjes së antibiotikëve ka pasur gjatë kohës së pandemisë.
Azromicina ka mund pak e pacientat për lypin, e që është bëllë rëzik në marë për kështë pare se, po që kjo rëzat për tjera nuk besoj për marë një tjera.
E qytetarët thonë se pa ndonjë problem në parnatore blejnë antibiotik. Njëra nga to është Arlinda Shala, qytetare nga Prishtina, e cila tregon se ka problem me anginë në fyt dhe shpesh përdor antibiotik, por që ato i merë jo gjithmonë me recetë.
Po, kom pas rasti kur kom blej edhe pa recetë, po, si të mos tash qatë pak pandemisë, më ka ndohë të lësë kom problem me këtë botë anginë, edhe nuk kom dashë me shkute mjeku edhe një të lësë, më ponë edhe shtash qatë pandemisë.
Në Evropë, bara e infekcioneve nga mikrobet rezistente është e barabart me gripin, tuberkulozin dhe HIV-in së bashku. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Maqedonia e Veriut ka hapur debatin për dekriminalizimin dhe legalizimin e marijuanës, por kjo ka nxitur debatet shumëta se çfarë duhet të përfshi legalizimin dhe kush mund ta kultivoj bimën narkotike. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se legalizimi në kriteret caktuara do të zhvillante para së gjithash turizmin. Opozita thot se ideja bëhet për të shpërqendruar vëmendjen e opinionit nga gjendja rënd në vend. Raporti i Suf Kadriut.
Në Maqedoninë e Veriut ka nisur debati për dekriminalizimin dhe legalizimin e marihuanës pas së deklaratës së kryeministrit Zoran Zaev se Ohri dhe qendrat tjera turistike në vend duhet të mendojnë seriozisht të ndjekin shembullin e Amsterdamit kur bëhet fjalë për përdorimin e marihuanës në mënyrë që të zhvillohen dhe ngritet turizmi në nivelin evropian. Ky proces duhet të jetë gjithëpërfshirës, pasi kemi të bëjmë me një çështje komplekse, përfshirja e të gjitha palëve të interesuara do të ndihmonte në gjetjen e një zgjidhje cilësore që mund të sjellë më shumë përfitime për shtetin në aspekt të rregullimit të tregtimit të marijuanës, uljes së krimit, por edhe përfitime ekonomike, para së gjithash për turizmin dhe gastronomitë, thuhet në njoftimin e qeverisë. Qeveria ende nuk ka dalë me ndonjë propozim konkret mbi legalizimin, por bazuar në deklaratat e kryeministrit, marijuana do të legalizohej në kushte të caktuara. Në kafenet ekzistuese dhe ato që do të hapen të kenë standarde të caktuara të ventilimit, si dhe dëshmim mbi prejardhjen e marijuanës. Ideja e pushtetit është që të ketë edhe ndryshime në ligjet ekzistuese për dekriminalizimin e marijuanës, respektivisht të mos ndiqen penalisht përdoruesit e saj. Persona që kapen duke prodhuar, shitur apo shpërndar lënd narkotike, sipas ligjeve në fuqi, dënohen nga 1 deri më 5 vjet burg.
Se u shte pravime konsultacije, nema tekst do pratenicite, nitu imi postoji nekakov tekst.
Ne ende jemi në fazën e konsultimeve. Si deputet, ende nuk kemi marrë asnjë tekst, por për këtë çështje, sigurisht se do të hapim debat të gjerë, do të ketë ndërhyrje që të kemi një propozim ligj, ka deklaruar Jovan Mitrevski, kryetari i grupit parlamentar të LSDM-s. Opozita debatin për dekriminalizimin dhe legalizimin e marihuanës e vlerëson si përpjekje të pushtetit për të shpërqendruar vëmendjen e opinionit nga gjendja e rëndë me pandeminë, por edhe si përpjekje e qeverisë për vënien në kontroll të këtij biznesi ilegal.
Во моментот според мене тоа е тема за дефокусирање во овој значаен период
Kjo është një temë që hapet për shpërqendrim të vëmendjes në një kohë shumë të rëndësishme për vendin, siç është edhe kriza me koronavirusin ku çdo ditë humbin shumë jetë njerëzish dhe nga mbi 1000 të infektuar në bazë ditore. Kjo bëhet edhe për të shpërqendruar vëmendjen nga vetoja bullgare. Ne ende nuk kemi parë një propozim ligj, por është e qartë se bëhet fjalë për interesa biznesi, duke pasur parasysh se familja Zaev është thellë zhytur në biznesin e prodhimit të marihuanës. Ka deklaruar Nikola Micevski, kryetari i grupit parlamentar të Vëmëros, kundër idesë së kryeministrit, ka ndalë edhe partitë opozitës shqiptare. Jana Kimitrovski, kryetari i shoqatës për kanabis dhe politikat të gjelbra Bilka, thotë se dekriminalizim dhe legalizim të marihuanës duhet të ketë por jo ashtu siç e pretendon pushteti.
Një bare me cilës në legalizatën e kanabisët, se kështë rekreativ në upotrua kanabis.
Ne kërkojmë legalizim të plot të kanabisit. Gjdo njëri që e përdorat, të mund edhe të kultivoj 3 deri në 4 rënjë për shtëpit e tyre. Ndërkohë të gjithë të tjerët që kanë dëshmim mjekësore, bazuar në regulore në Ministrisë së Shëndetësisë, se kanë nevoj për përdorim të kanabisit për trajtim të sëmundjes, të mund të mbjellin deri 10 rënjë kanabis. Thot Mitrovski, Maqedonia e Veriut në vitin 2019 ka legalizuar kanabisin, por vetëm për qëllime mjekësore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Gjermania po kërkon një marrëveshje me vendet evropiane për të mbajtur qendrat e skijimit të mbyllura deri në fillim të janarit. Që nga fillimi i pandemisë, disa nga zonat e përhapjes së koronavirusit në Evropë ishin vendpushimet e skijimit. Më shumë olësi materialin në vazhdim. Gjermania po kërkon një marrëveshje me vendet evropiane për të mbajtur qendrat e skijimit të mbyllura deri në fillim të janarit. Kjo mas po kërkohet nga ana Gjermanisë për të frenuar përhapjen e koronavirusit të ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Unë do ta them këtë hapur, nuk do t'jetë lehtë, por ne do të përpiqemi, tha kancelaria gjermane Angela Merkel, pasi foli me udhëhecit rajonal të Gjermanisë. Lajmi u bë i ditur derisa Gjermania zgjati masën e izolimit të pjesëshëm deri më 20 dhjetor. Që nga fillimi i pandemisë, disa nga zonat e përhapjes së koronavirusit në Evropë ishin vendpushimet e skijimit. Kryeministri italian Giuseppe Conte ka mbështetur shtyrjen e fillimit të sezonit të skijimit, por ka theksuar nevojën për një zgjidhje evropiane. Nëse Italia vendos të mbyllë të gjitha qendrat e saj të skijimit, pa ndonjë mbështetje nga Franca, Austria dhe vende tjera, atëherë turistët italian do të rrezikonin të shkonin jashtë vendit dhe të bartnin virusin përsëri në Itali, i tha një televizion italian në fillim të kësaj jave. Shumë italianë u drejtohen qendrave të skijimit gjatë pushimeve për festat e Krishtlindjes dhe Vitit të Ri. Kjo është periudhë shumë e rëndësishme për ekonominë lokale të shumë vendpushimeve në gjithë Evropën. Presidenti francez Emmanuel Macron e bëri të qartë të martën se vendpushimet në Francë do të qëndronin të mbyllura deri në vitin e ri. Por Austria ka shprehur shqetësim për një plan të përbashkët evropian të mbylljes së qendrave të skijimit. Ministri i Financave në Austri, Gernot Blümer, tha se nëse BEI-a detyron zonat e skijimit të qëndrojnë të mbyllura, atëherë ata do duhet të paguajnë për të. Kompenzimi do të arrinte vlerën e miliarda e eurove. Zvicra nuk është në Bashkimin Evropian dhe ndryshe nga destinacionet e tjera alpine, vendpushimet e saj janë tashmë të hapura, kështu që skiatorët mund të drejtohen atje. Të mërkurën, qeveria gjermane njoftoi gjithashtu zgjatjen e bllokimit të pjesëshëm me rregulla më trepta që kufizojnë tubimet private në 5 persona. Udhëhecit të gjerman gjithashtu kanë vendosur që për Krishtlindje të lejohen tubime deri në 10 persona. Kjo mas do të vlejë nga 23 dhjetori deri më 1 janar. Javën e kaluar, Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëroi se Evropa po përballet me një rritje të rasteve me koronavirus. Vendosja kufizimeve të reja ka çuar në një ulje të numrit të infektuarve, por ekziston frika se situata me pandeminë mund të përketësohet gjatë dimrit. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.